kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo, kalawa ng Agosto taong 2026. Isang matinding pagsabog yumanig sa gitnang Moscow. Panawagan sa mga pinuno ng Australia na higit na pamahalaan ang gawaing pangkatutubo sa mga liblib na lugar ng bansa. Mga Pilipinong nasawi sa Black Sea umabot na sa 3. At Filipina tennis star Alex Ayala pasok sa finals ng Mubadala Desi Open. Sa mga detalye, hindi bababa sa 3 katawang namatay sa isang pagsabog malapit sa cafe sa gitna ng Moscow. Ayon sa mga otoridad ng Russia, dagdag na 15 katawang nasugatan sa pagsabog sa Kudrinskaya Square. Nagpadala ng mga polis, bombero at mga emergency crew sa pinangyarihan habang sarado mga kalapit na kalsada at pasukan ng metro. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Sa Australia, sinabi ng isa sa mga nagbalangkas ng Voice to Parliament na si Noel Pearson na dapat maghanap ang Australia ng panibagong landas para sa mga usaping indigenous. Sa kanyang pagsasalita sa Garma Festival, binalikan ng Gugu Yimthir, lawyer at land rights activist, ang tungkol sa pagkatalo ng referendum 3 taon na ang nakalipas. Anya na maraming malalayong komunidad ang higit na nangangailangan ng kaunlarang pang-ekonomiya at panlipunan ang sumuporta sa Voice to Referendum. Ngunit ang pamasang resulta ay nakahadlang sa pag-unlad. Nananawagan si Ginoong Pearson para sa higit na pagkakaroon ng direktang ugnayan sa administrasyon at pagpupondo sa mga malalayong indigenous community sa Northern Territory sa pamahalaang federal.
It would stop indigenous affairs being the black hole for state and territory government budgets. A direct funding relationship between the Commonwealth and the organisations representing and serving these blue dot communities will enable development agencies to make progress with closing the gap.
Dagdag naman ni Fiona Josh, co-chair ng Cape York Partnership na binuo ni Noel Pearson, na edukasyon ang isang mahalagang bahagi ng pagsuporta sa mga nakababatang henerasyon at nagmungkahi siya ng isang uri ng garantiya sa edukasyon na isabatas upang maisakotuparan ito.
We can close the gap by 2050. We need legislation to set in place the framework for action over the next 21 years. In Cape York, we call it our Personal Responsibility and Opportunity Act. This will be Australia's version of the GI Bill, which guaranteed opportunity to millions of service personnel after the Second World War. Education, housing, and other opportunities were not merely promised. They were delivered under this legislation.
Sa balita sa Pilipinas, sumakyat na sa 3 ang bilang ng mga Filipino seafarer na nasawi sa paglala ng mga pag-atake sa Northern Black Sea ayon sa Department of Migrant Workers o DMW nitong Sabado. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ang DMW ay kasalukuyang nakipagtulungan sa may-ari ng barko at mga kinauukulang ahensya upang mapadali ang kanilang agarang pagpapauwi sa Pilipinas. Batay sa datos ng kagawa para sa mga migranteng Pilipino, hindi bababa sa 17 commercial vessel ang pinapatakbo ng 236 na Pilipinong seafarer ang tinamaan ng mga kamakailang pag-atake ng drone at missile malapit sa mga daungan ng Ukraine. Sa bilang na ito, 3 namatay, 15 nasugatan habang isa ang nawawala pa rin. Ayon kay Kakdak, may kabuang 89 na Pilipino. Kabilang ang siyam sa mga nasugatan ang nakauwi na, habang patuloy pa rin ang pagsisikap para sa repatriation. Noong nagdaang Biyernes, 5 sakay ng Antigua Flag bulk carrier na MV Venturo ang dumating sa Maynila habang 13 iba pa ay dumating naman kahapon, Sabado. Ang iba pang natitira ay nakakalat naman sa buong Ukraine, mayroong iba na nasa Romania, Greece at Turkey. Isinasaayos na rin umano ang pag-uwi ng 3 nasawi. At nung nakaraang linggo, nagbabala ang mga opisyal ng United Nations sa Security Council na ang pinatinding labanan sa Ukraine at mga sistematikong pag-atake sa mga daungan sa Black Sea ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga sibilyan, nakakagambala sa kalakalan sa karagatan at nagbabanta sa pandaidigang seguridad ng pagkain. Sa balitang sport, nakuha ng Australia ang isa pang ginto sa cycling track kung saan nanalo si Lee Hoffman sa men's sprint sa Commonwealth Games. Tinalo ni Hoffman si Nicholas Paul ng Trinidad and Tobago at sa magkasunod na hits sa Sir Chris Hoy Velodrome ng Glasgow. Nakuha ng kapwa Australia na si Tate Ryan ng bronze, tinalo ang English rider na si Harry Ledingham Horn. Sa tennis naman, sa unang pagkakataon sa sabakang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa finals ng Mubadala Open sa Washington, D.C. Matapos itong manalo laban kay Naomi Osaka ng Japan sa score na 6-4, 6-2 sa semifinal match nitong Sabado ng gabi oras sa U.S. Makakalaban niya si Jessica Pegula ng U.S. na nanalo kontra Diana Snyder sa straight set na 7-5, 6-4 sa semifinal. Maghaharap ang dalawa bukas araw ng Lunes oras sa Australia. Patuloy ang pagningning ng Pinay sensation at paggawa nito na kasaysayan para sa Pilipinas. Itong unang WTA 500 level final ni Ayala at kanya ring unang hard court final. Karangalan din ang patuloy na dala ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena matapos itong makamit ang kanyang ika-anim na ginto ngayong taon. Nanalo ng ginto ang Pinoy vaulter sa Halberstadter Hohenflug sa Germany kahapon Sabado. Naitala ng Olympic pole vaulter ang 5.76 meters para sa gintong medalya. Tinalo nito si Saif al-Din Abdel Salam ng Qatar na nagtapos sa 5.66 meters para sa silver. At nakuha naman ni Cole Walsh ng US ang bronze matapos maabot ang 5.56 meters. Sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo, sa Adelaide may namumuong pag-ulan na abot sa 17 degrees Celsius ang temperatura. Kadalas ay maaraw naman sa Perth 19, sa Melbourne 17 at sa Hobart 16. Maaraw din sa Canberra matapos ng frost sa umaga 16. Maaraw din sa Sydney 20, Wollongong 19 at Newcastle 21. Ganun din sa Darwin 32 degrees Celsius. May panakanakang ulan naman sa Brisbane 21 at sa Cairns 26 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Anil Milata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.